Fikiria hili. Uko kwenye daladala, labda umekaa kwenye kiti cha nyuma kabisa ukiangalia nje ya dirisha.
Mazingira ya kawaida kabisa.
Yaani gari limesimama kwenye foleni, kisha ghafla mtu mmoja anapitisha mkono dirishani waziwazi na kumpora simu abiria aliyekaa kiti cha mbele yako.
Inatokea sana hiyo.
Wewe umeona kila kitu. Abiria wengine watatu au wanne walio karibu pia wameona. Lakini unajua kinachofuata.
Watu wanakaa kimya.
Kabisa. Kila mtu anakaa kimya. Yaani unajifanya kuangalia pembeni, mwingine anajifanya kusinzia, na yule aliyeibiwa anabaki akilalamika peke yake, huku mwizi akitokomea kusikojulikana.
Ni jambo la kusikitisha sana.
Sasa swali ni hili. Kwa nini tunafanya hivi? Kwa nini silika yetu ya kwanza tunapokutana na uhalifu mara nyingi ni kukwepa wajibu, kujificha na kujifanya hatujaona?
Unajua huu ni ukweli mchungu sana kuhusu saikolojia ya mwanadamu anapokuwa kwenye makundi. Sisi tunapenda kufikiri kwamba tukiwa kwenye jamii tuko salama zaidi. Lakini mara nyingi kile kitendo tu cha kuwa na watu wengi kinatufanya tujivue kabisa ule wajibu wetu binafsi wa kulinda usalama.
Yaani tunawaachia wengine.
Haswa. Tunajiambia kuna mtu mwingine atashughulikia ile.
Karibu sana wewe unayetusikiliza, wewe ambaye una kiu ya kuelewa mambo kwa kina, kuelewa jinsi akili zetu na jamii yetu inavyofanya kazi, lakini hutaki kupoteza muda na taarifa zisizo na tija.
Ndiyo.
Leo tumekuandalia uchambuzi huu wa kina, ambapo tunaangazia dhana ya ulinzi na amani kuanzia ngazi ya chini kabisa.
Kabisa.
Tumechambua mawazo kutoka kwenye andiko zito sana linaloitwa Guardians of Peace, The Shared Duty of Safety. Au kwa Kiswahili tungesema walinzi wa amani, jukumu la pamoja la usalama.
Andiko zuri sana lile.
Misheni yetu leo ni kuvunja ile dhana kwamba usalama ni bidhaa unayonunua kwa kulipa kodi, na kuelewa kwa nini usalama wa mtaa wako unaanzia moja kwa moja kwenye maamuzi yako ya kila siku. Sawa. Hebu tufafanue hili.
Tuingie kiundani.
Tumejijengea mfumo fulani wa kifikra, unajua. Tunawaona polisi au mamlaka za serikali kama watoa huduma wa kipekee wa usalama. Ni kama vile tuko uwanjani, tunacheza mpira wa miguu, lakini tunamtegemea golikipa pekee ashinde mechi.
Aha, huo ni mfano mzuri sana.
Si ndio? Yaani huna mabeki, huna washambuliaji, kila mtu amekaa anamsubiri golikipa afanye miujiza. Ni kama sisi ni wateja na usalama ni huduma tunayosubiri iletwe mlangoni kwetu.
Kitu cha kushangaza hapa ni jinsi faraja hiyo ya uongo ilivyojikita kwenye akili zetu. Tumeunda mkataba fulani wa kijamii wa kufikirika. Unajua, tunahisi kwamba tukishalipa kodi na kufunga milango yetu usiku, basi tumehamisha jukumu lote la usalama kwa mtu mwingine mwenye sare na silaha.
Yaani unalala fofofo ukijua polisi yupo.
Kabisa. Lakini sasa, mfumo wote unaotegemea mamlaka pekee kulinda milioni ya watu hauwezi kufanya kazi kiuhalisia. Hautawahi kuwa na polisi wa kutosha kusimama kwenye kila kona ya barabara.
Haiwezekani.
Au kwenye kila daladala. Au, na hili ni muhimu, ndani ya kila kundi la WhatsApp la familia yako.
Nikiangalia jinsi tunavyotegemea polisi, naona ni kama vile tunategemea dawa za antibiotics unazopewa hospitalini.
Fafanua hapo.
Ukipata ugonjwa mkali sana, ndio unakimbilia kutumia antibiotics ambazo zina nguvu sana na zina athari zake. Polisi na vyombo vya dola ni kama hizo antibiotics.
Ndio, zinaingia kupambana na ugonjwa ambao tayari upo.
Aswa, vinaingilia kati wakati mambo yameharibika kweli. Wakati uhalifu umeshakomaa na kuleta madhara. Lakini sisi wananchi, sisi tunapaswa kuwa kama chembe nyeupe za damu. Yaani ule mfumo wa kinga wa mwili wa kila siku unaozunguka mwilini.
Aha, kumbe.
Hii kinga inaua vijidudu vidogo vidogo kimya kimya kila sekunde, kabla hata hujasikia homa. Kama chembe zako nyeupe za damu zitaamua kulala na kusubiri antibiotics zifanye kazi, ule mwili wako utakufa.
Hiyo ni taswira yenye nguvu sana. Ninagusa kabisa kiini cha kile tunachokijadili leo kutokana na chanzo chetu.
Ndiyo.
Ukiangalia dhana ya jukumu la pamoja inayozungumziwa kwenye andiko hili, inamlazimu mwananchi kuvua lile koti la mteja.
Yule mteja anayelalamika.
Anayelalamika kwamba huduma ya polisi imechelewa, hawajafika kwa wakati. Inabidi avue hilo koti na kuvaa koti la mbia au partner.
Mbia katika usalama.
Haswa. ubia wa kimkakati katika kuzalisha usalama. Mfumo wako wa kinga ya mwili haumlalamikii daktari, si ndio?
Kweli kabisa, unafanya kazi yake.
Unachukua hatua pale pale unapokutana na hatari. Kwa hivyo usalama haulindwi na nguvu inayoshuka kutoka juu serikalini, bali unazalishwa kutokea chini, kuanzia ndani ya jamii kwenda juu.
Hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kwa kweli. Unajua kwa nini?
Kwa nini?
Kwa sababu tunaposikia kuhusu hili jukumu la pamoja au haya maneno ya sisi sote tunawajibika, kuna mtego mmoja mkubwa sana wa kisaikolojia.
Upi huo?
Nikiweka nafasi yangu kama msikilizaji wetu hapa sasa hivi, naweza kusema, mimi ni mtu mdogo sana. Sina silaha, sina mafunzo ya kijeshi, nina majukumu yangu ya kutafuta kipato kila siku. Nitawezaje mimi kupambana na magenge ya uhalifu mtaani kwangu? Ni rahisi sana kujihisi mnyonge.
Ni kweli. Inatisha.
Na unajua, ukiwaambia kundi la watu 100 kwamba usalama wa eneo hili ni jukumu lenu nyote, ni sawa na kutompa mtu yote jukumu.
Kabisa, kabisa. Na hii inaturejesha kwenye ule mfano wako wa kwanza wa kwenye daladala. Kuna dhana nzito sana kwenye elimu ya saikolojia ya kijamii inayoitwa athari ya mtazamaji au bystander effect.
Ndio, nimeshawahi kuisikia.
Kiini cha dhana hii ni mtawanyiko wa uwajibikaji. Ikiwa uko peke yako barabarani usiku na mtu akaanguka na kupoteza fahamu mbele yako, asilimia kubwa sana utamsaidia.
Kwa sababu niko peke yangu.
Haswa, kwa sababu unajua wazi kwamba kama hutafanya hivyo, anaweza kufa. Jukumu lote liko mabegani mwako 100%. Lakini sasa, ikiwa uko kwenye soko lenye watu 1,000 na jambo vile lile likatokea, uwezekano wa wewe kusaidia unashuka sana.
Inashuka kwa sababu ninaona wengine.
Akili yako inafanya hesabu ya haraka sana. Inakuambia, kuna watu wengine 199 hapa.
Ni kweli.
Kuna mtu mmoja ambaye labda ni daktari au msamaria mwema zaidi yangu atachukua hatua, kwa hiyo sio lazima iwe mimi.
Na unajua ubaya ni nini?
Nini?
Kila mtu sokoni hapo anawaza kitu hicho hicho kwa wakati mmoja.
Haswa.
Hapo ndipo palipo na tatizo.
Matokeo yake, mtu anakosa msaada katikati ya umati wa watu. Ni jambo la kusikitisha sana. Ni ule mkanganyiko wa uwajibikaji ambapo neno sisi sote linageuka kuwa chaka la kujificha.
Ndio maana tunapochambua kiini cha wajibu huu kwenye lile andiko, msisitizo mkubwa unowekwa kwenye mpangilio maalum wa maneno.
Yamepangwaje?
Yanaanza na nafsi ya kwanza. Andiko halianzi na jamii, halianzi na sisi. Unaanza kwa kusema ni jukumu la mimi, kisha unafuata na ni jukumu la wewe.
Aha, mimi kwanza. Tukihusisha hili na picha pana, neno sisi sio mahali pa kuanzia. Hakuna kitu kinachoitwa sisi kwenye utendaji wa maamuzi ya kisaikolojia.
Upo wewe tu.
Kuna mimi tu ninaamua kufanya jambo, na wewe unaamua kufanya jambo. Sisi ni matokeo ya mwisho tu yanayoonekana baada ya kila mtu binafsi kukubali wajibu wake. Ukikata huo mnyororo wa visingizio kwa kujibebesha wajibu wewe binafsi, ndipo ule uchawi wa usalama wa jamii unaanza kufanya kazi.
Nimekuelewa vizuri sana. Kwa hiyo sisi ni matokeo, sio kianzio. Lakini sasa hebu tuwe wa kweli kwa sekunde moja.
Sawa.
Kuwa na mtazamo sahihi kichwani mwangu hakumzuii mwizi kuvunja geti la jirani yangu usiku wa manane. Inabidi tuingie kwenye vitendo. Lakini hapa napata shaka kidogo kuhusu yale maelekezo ya chanzo chetu.
Maelekezo yapi?
Pale panaposema inabidi mimi raia wa kawaida nichukue hatua. Hebu tuangalie hatua ya kwanza inayopendekezwa mara nyingi. Ukiona uhalifu, sema au report.
Ndiyo, hatua ya kwanza kabisa.
Sasa kusema ni hatari. Unajua hilo mtaani, kusema ni hatari.
Ni kweli, inaweza kuwa hatari.
Vipi kama hao wahalifu wananijua mtaani? Vipi kama nikitoa taarifa, nitakuwa nalenga shabaha mgongoni mwangu na kuhatarisha usalama wa familia yangu? Sio rahisi tu kusema ukiona uhalifu, sema, kama inavyosikika kwenye makaratasi. Jamii inatulindaje tunapochukua hizi hatua?
Hilo ni swali la msingi sana ambalo huwezi kulikwepa unapojadili usalama katika ulimwengu wa kweli. Hofu ya kulipizwa kisasi ni halisi kabisa.
Sana tu watu wanaogopa.
Lakini unajua, kusema hakumaanishi kusimama katikati ya barabara na kupiga kelele.
Kuita mwizi mwizi.
au kujitambulisha hadharani kwa wahalifu kwamba wewe ndiye unayewapinga. Kusema katika muktadha wa ulinzi wa jamii inahusu kujenga na kutumia njia salama za kimawasiliano.
Njia kama zipi?
Ni kujenga uhusiano wa siri na wa kuaminiana na viongozi wa mtaa wako au mifumo ya ulinzi shirikishi. Kuna namba za kutoa taarifa kwa siri siku hizi. Lakini zaidi ya hayo, inahusu kiwango cha uvumilivu wa jamii kwa ujumla.
Kiwango cha uvumilivu, unamaanisha nini hasa hapo?
Fikiria hivi. Uhalifu unastawi sana katika maeneo ambayo watu wana uvumilivu wa hali ya juu dhidi ya mambo madogo madogo yaliyo kinyume na sheria.
Yaani watu wamezoea.
Haswa. Ikiwa mtaa mzima unajua kwamba nyumba fulani pale inauza dawa za kulevya, lakini kila mtu anakaa kimya kwa hofu, ule ukimya unatuma ujumbe gani kwa wahalifu?
Unawaambia kwamba wako salama?
Ndiyo. Unawaambia hapa ni mahali salama pa kufanyia uhalifu kwa sababu hakuna atakayesema. Lakini pale ambapo jamii inajenga utamaduni wa kunong'ona kwa mamlaka, kutoa taarifa za siri mara kwa mara,
kile kikundi kinashituka.
Lile kundi la wahalifu linaanza kujisikia haliko salama tena. Na kusema kwako, kunaweza kuwa ni kumwambia tu jirani mmoja unayemwamini sana, naye akamwambia mwingine, mpaka taarifa inafika kwa mamlaka husika kwa njia ya mzunguko. Wewe kama ile chembechembe nyeupe ya damu tuliyosema,
natuma tu taarifa bila kujionyesha.
Haswa, unatuma taarifa kwenye mfumo wa kinga bila kujiweka wazi kimwili.
Aha, kumbe hatuzungumzii kuwa shujaa wa filamu anayepambana na magenge uso kwa uso, bali tunazungumzia kuwa mtandao wa kiintelijensia wenye nguvu ambao unafanya kazi kimya kimya.
Kabisa. Hiyo ndiyo maana halisi.
Lakini vipi kuhusu ile hatua ya pili? Kuchukua hatua pale unapona hatari kabla haijawa uharifu. Unajua mara nyingi hatari zinazohatarisha maisha yetu sio majambazi tu. Inaweza kuwa ni mazingira.
Hakika. Na hii ni dhana inayohusiana sana na ile inayoitwa nadharia ya madirisha yaliyovunjika au broken windows theory kwa Kiingereza.
Ikoje nadharia?
Inasema kwamba dalili zinazoonekana za kutokujali katika mazingira, kama dirisha lililovunjika ambalo halitengenezwi au takata zinazotupwa hovyo mtaani, zinawavutia wahalifu kwa sababu zinaashiria kwamba hakuna anayejali usalama wa eneo hilo.
Kumbe uharibifu wa mazingira unavutia uhalifu
sana. Kwa hivyo unapokuwa ukipita mtaani na ukaona labda shimo hatari ambalo linaweza kusababisha ajali, kuchukua hatua inamaanisha kuweka tawi la mti au alama ya onyo mapema. Huwezi kusubiri mpaka ajali itokee ndipo uanze kusema serikali haifanyi kazi.
Ni wajibu wako wa kwanza.
Ukitatua changamoto za kimazingira, unatuma ujumbe wa kisaikolojia kwa yeyote mwenye nia mbaya kwamba watu wa eneo hili wako macho na wanajali mazingira yao, hawaruhusu uharibifu.
Kwa hiyo ukiokota tu kipande cha chupa kilichovunjika kwenye uwanja ambapo watoto wanacheza, wewe tayari ni mlinzi wa amani.
Wewe tayari umezuia madhara makubwa.
Kwa hivyo, hii inamaanisha nini hasa inapokuja kwenye hatua ya tatu? Maana hii hatua ina utata kidogo. Sio kila uhalifu au hatari inakuja kwa sura ya kimwili, kama mtu aliyeshika kisu au shimo barabarani.
Ni kweli, uhalifu umebadilika.
Kuna uwanja mwingine wa mapambano ambao umefichwa kabisa kwenye simu zetu za mkononi, kwenye yale makundi yetu ya mawasiliano. Wakati mwingine, kuzuia uhalifu inabidi ianze kwa kukataa kile kinachoitwa uchochezi au incitement.
Hili ni eneo nyeti sana.
Je, hili linamaanisha kuwa akili zetu na maadili yetu ndio mstari wa kwanza wa ulinzi siku hizi?
Bila shaka yoyote, huu ni uwanja mgumu na muhimu sana wa mapambano ya kulinda amani leo hii. Ukiangalia kwa makini uhalifu mkubwa wa kijamii, kama vile machafuko ya kikabila, chuki za kidini, au hata vurugu za kisiasa zinazoharibu mali.
Ndiyo.
Utaona kwamba kamwe havianzi ghafla siku moja kama mvua inayonyesha kutoka angani.
Havitokei tu hivi hivi.
Havianzi na mapanga au bunduki. Vinaanza na maneno. Vinaanza kama uvumi, uzushi na uchochezi ambao unasambazwa kimya kwa kimya kupitia njia ambazo tunaziamini sana.
Hili ni kweli kabisa. Yaani hebu fikiria hili. Uko kwenye kundi lako la WhatsApp la familia au la majirani mtaani. Ghafla mjomba wako au mtu tu unayemheshimu sana anatuma ujumbe mfupi.
Inatokea sana.
Labda ni picha au video yenye maelezo yanayoshambulia kundi fulani la watu kutokana na asili yao, kabila lao au hata hali yao ya kiuchumi. Kwa sababu ujumbe huu unatoka kwa mtu wa karibu unayemwamini, ubongo wako unapunguza ulinzi wake wa asili.
Unauona kama ukweli.
Haswa, unauona kama ukweli mtupu, unaanza kusambaza bila kujua.
Na hilo ni eneo la hatari sana. Ukiwaangalia wataalamu wanaofanya utafiti wa zile algorithm za mitandao ya kijamii, wanasema wazi kwamba mifumo hii inatengenezwa kupendelea hisia za hasira na woga.
Ili ubaki mtandaoni.
Ndiyo, kwa sababu ndizo zinazowafanya watu waendelee kuwa mtandaoni muda mrefu. Kwa hiyo, ujumbe wa uchochezi unasafiri haraka sana kuliko ujumbe wa amani.
Sasa, nini maana ya usalama katika muktadha huu kama raia?
Maana yake ni uwezo wako wa kukata huo mnyororo. Inahitaji ujasiri mkubwa sana wa kiakili, kusimama katikati ya kundi la familia na kusema, mjomba, samahani, lakini hii taarifa sio ya kweli, inaleta chuki na haitusaidii.
Lakini unajua, hicho ndicho kitu kigumu zaidi kufanya.
Ni kigumu sana.
Yaani inahitaji nguvu nyingi za kisaikolojia kupingana na kundi lako mwenyewe kuliko kupingana na adui wa nje ambaye humjui. Mara nyingi watu watakuona wewe ndiye unayotafuta matatizo au unaharibu mshikamano wa kundi.
Watakuambia una kimbelembele.
Watakuambia wewe ndo unajifanya unajua sana. Lakini ukiacha ule ujumbe usambae bila kupingwa, unalisha ile mbegu ya chuki.
Hilo ni jambo muhimu sana kulielewa. Kukataa uchochezi kuna gharama kisaikolojia, lakini ni gharama ambayo lazima sote tuilipe. Uchochezi ni mbegu ya uhalifu. Inapopandwa na watu wakaikubali kwa ukimya, inazalisha uoga. Na uoga huo kwa kundi jingine unaleta msukumo wa kujihami au chuki. Na hatimaye hiyo chuki inalipuka na kuwa vitendo vya uhalifu wa mwili. Mtu anaumizwa kweli.
Kumbe inaanza mbali.
Wewe unapoamua kutosambaza ule ujumbe mbaya unaolenga kuwagawa watu. Wewe umeokoa maisha ya watu ambao ungetokea uhalifu dhidi yao labda miezi kadhaa baadaye kutokana na hiyo chuki.
Wow.
Kuzuia uchochezi ni sawa na kuwa daktari anayetibu ugonjwa ukiwa bado kichwani tu, kabla haujasambaa kwenye viungo vya mwili.
Kwa hiyo mimi naweza kuwa mlinzi shupavu wa amani nikiwa tu nimekaa sebuleni kwangu, kwa kudhibiti vidole vyangu na kukataa kubonyeza kitufe cha kusambaza kwenye simu yangu.
Kabisa, umezuia janga.
Hii inatupa nguvu kubwa sana mikononi mwetu, lakini pia inatukumbusha uzito wa maamuzi yetu ya kila siku. Sasa, ukiangalia haya yote, yani kuamua kusema kimkakati na kwa usalama unapoona uhalifu, kuchukua hatua za kuzuia hatari za kimazingira na kusimama imara dhidi ya uchochezi wa kisaikolojia. Haya yote ni mambo yanayohitaji nguvu na mwendelezo. Sio unafanya leo alafu kesho unaacha.
Kweli.
Na hapa nataka tutumie kanuni moja inayoongoza ulimwengu wetu kuelewa kwa nini tunapaswa kufanya hivi kila siku. Fikiria kuhusu ile sheria ya asili inayoitwa entropy.
Aha. Entropy.
Sheria hii inasema kwamba mfumo wowote ukikosa kupewa nguvu au udhibiti unaelekea kwenye machafuko na kuharibika. Vitu havitengenei vyenyewe.
Yaani linaibua swali muhimu sana. Kuhusu amani ni nini hasa katika asili yake? Unajua tumefundishwa au labda tumejiaminisha wenyewe kwamba amani ndiyo hali ya asili ya ulimwengu wetu.
Yaani kwamba tukiacha mambo kama yalivyo, basi kutakuwa na amani.
Ndiyo, kwamba kama hatutafanya chochote, tutakuwa na amani. Lakini ukweli wa mambo, ukiangalia hiyo kanuni uliotaja ya entropy, mambo yakiachwa yenyewe yanaoza na kuharibika. Amani haitokei yenyewe.
Ndiyo maana chanzo chetu kinasema amani inajengwa. Chukulia mfano wa bustani nzuri sana iliyopandwa maua yanayovutia.
Sawa.
Ikiwa yule mtunza bustani ataamua kwenda likizo kwa mwaka mmoja na kuacha kila kitu kama kilivyo, nini kitatokea?
Itaharibika yote.
Akirudi, hata kuta yale maua yakiwa yanachanua kwa mpangilio ule ule. Atakuta magugu yameota na kusongesha maua, atakuta mimea mingine imekauka kabisa, na labda wadudu waharibifu wametawala.
Ni ukweli usiopingika.
Ule mpangilio mzuri aliouacha autunzwe na asili yenyewe. Asili inaleta machafuko. Ili bustani ibaki kuwa bustani nzuri, lazima pawepo na mtu anayeingiza nguvu kila siku, kumwagilia maji kila siku, kung'oa magugu kila siku, kuweka mbolea.
Usalama na amani katika jamii ya wanadamu hufanya kazi kwa mtindo ule ule kabisa. Amani sio hali inayoyotea yenyewe kama nyasi za porini. Ni matokeo ya makusudi ya uvumilivu na ushirikiano. Jamii yoyote ile, iwe ni ndani ya ofisi au kwenye mtaa wako unaoishi, isipokuwa na watu wanaoamua kila asubuhi kuamka na kurekebisha makosa madogo madogo.
Ndio.
Kukemea tabia mbovu au kuwa wasamaria wema kwa wengine. Hiyo jamii itaanza kuporonoka kimaadili na kiusalama. Amani si kitu unachokamilisha kukitengeneza kisha unakisahau. Ni mradi endelevu, ni mradi wa maisha.
Ni kama vile uwezi kusema nimekula leo kwa hivyo sitakula tena mwaka mzima.
Aswa. Yale matendo madogo, kuripoti mwizi kwa siri, kuzuia shimo lisilete ajali, au kukataa uvumi mtandaoni, hayo ndiyo maji yanayomwagiliwa kwenye ile bustani ya amani ili iendelee kustawi.
Kwa hiyo mradi wa ujenzi wa amani hauna siku ya ufunguzi rasmi ambapo tunaweza kukata utepe na kusema, ah, tumeshamaliza kujenga usalama, sasa tupumzike. Hakuna kitu kama hicho.
Hakuna siku ya kupumzika kwenye usalama.
Ni mchakato ambao hauna kikomo. Tukilegeza tu mikono yetu, yale magugu ya uhalifu yanaanza kuota. Huu ni ukumbusho mzito sana kwetu sote.
Ni kweli kabisa.
Sasa, tukiangalia nyuma na kufanya muhtasari wa safari yetu katika uchambuzi huu mpaka sasa, tumeanzia kwa kutenganisha kabisa akili zetu na ile faraja ya uongo ya kutegemea polisi au antibiotics pekee kutulindia usalama wetu.
Mm-hmm. Tumevunja hiyo dhana.
Tumeona jinsi wewe unaisikiliza unavyopaswa kufanya kama zile chembe-chembe nyeupe za damu za jamii yako. Wewe ndiyo kinga ya kwanza.
Pia, tumevunja ule mtego wa kisaikolojia wa kujificha kwenye umati. Ile athari ya mtazamaji inaondolewa pale tu unapoelewa kwamba sisi sote hakiwezi kuwepo kama wewe binafsi, mimi, haujachukua hatua kwanza.
Tumejifunza kwamba kuchukua hatua hakumaanishi kujiweka kwenye hatari isiyo ya lazima. Inamaanisha kujenga mtandao wa siri wa kiintelijensia katika jamii yako.
Ndiyo, usalama kwanza.
Inamaanisha kuwa makini na mazingira yanayozunguka, kurekebisha yale madirisha yaliyovunjika tuliyoyazungumzia. Na labda gumu kuliko yote, kupambana kwenye uwanja wa kisaikolojia.
Kwenye simu zetu.
Kusimama kidete kwenye makundi yetu ya mawasiliano na kukataa mbegu za uchochezi kabla hazijaota na kuwa matendo ya kikatili. Tunapofanya hivi vyote, ndipo tunapopambana na asili ya uharibifu na kutunza ile bustani ya amani yetu.
Kwa kweli ni wajibu mkubwa, lakini unawezekana.
Wewe unayesikiliza leo, kuanzia sasa, sio mtazamaji tena anayesubiri mihuduma kama mteja. Wewe ni mtunza bustani rasmi wa usalama wako, usalama wa familia yako, na usalama wa taifa lako kwa ujumla.
Sasa, unayo uelewa wa kina, unaokupa mamlaka ya kubadilisha mazingira yako. Na ukweli ni kwamba, mabadiliko hayo yanaanza mara tu unapomaliza kusikiliza leo. Lakini, kila mmoja anapaswa kuchagua kuwa sehemu ya mabadiliko hayo, kwa vitendo.
Ndio maana mimi na mwenzangu tunataka kukuacha na jambo moja zito sana la kutafakari peke yako. Swali ambalo lina changamoto ile nafsi yetu inayopenda kutafuta visingizio.
Mm-hmm. Lisikilize kwa makini.
Ikiwa tumekubaliana wazi kabisa kwamba amani na usalama ni mradi endelevu, kwamba ni bustani inayohitaji kupaliliwa kila siku, usiku na mchana, na kwamba asili yenyewe huleta machafuko yasipodhibitiwa.
Ndio.
Je, unapokuwa kwenye jamii yako ukishuhudia mambo yakienda kombo, ukishuhudia uvumi hatari ukisambazwa mtandaoni, au ukiona viashiria vya uhalifu lakini ukaamua kukaa kimya, ukifunga macho yako kwa kisingizio kwamba hili halinihusu mimi. Je, hii ina maana kwamba ukimya wako sio kutokuwamo tu? Kwamba kwa kukataa kwako kuchukua wajibu, wewe sio tu kwamba hujengi ile amani, bali ni miongoni mwa nguvu zinazoshiriki kikamilifu katika kuibomoa bustani hiyo tunayoitegemea sote. Tafakari hilo unapoendelea na shughuli zako za leo.